Du lytter til P1.
Men jeg lærte det her med, at det handler altså ikke om at være påstående og have ret, uanset hvor meget ret man faktisk måske endda har. Det handler faktisk om sidste ende at vinde.
Velkommen til Vejen mod toppen, en podcastserie, hvor jeg taler med en række topdirektører fra landets største og vigtigste virksomheder om det, som har formet deres vej mod toppen. Hvad er de rundet af, og hvad har været deres afgørende sejre og nederlag undervejs? I serien her, der kan du møde Jakob Aarup Andersen fra Carlsberg, Mads Nipper fra Ørsted, Britta Kåre Stenholdt fra Stark Danmark, og i det her afsnit, André Rogaszewski. Hej André.
Hej Kasper.
Du er øverste direktør hos Netcompany.
Ja.
Du er chef for 7.700 ansatte.
Det tror jeg er sådan rimelig præcist.
I sælger IT-systemer for omkring 6 milliarder kroner om året.
Ja.
Altså, det er jo en virksomhed, som du selv er medstifter af. Hvordan er det at have dit job?
Jeg synes, jeg har et fantastisk job. Jeg har også et kig ind i fremtiden mange gange, som ikke alle får ondt, fordi jeg ved jo, hvad der pågår rundt omkring. Og det handler ikke kun om IT-systemer, det handler om det sted, vi alle sammen er på vej hen.
André Rogaszewski har gjort det, som alle iværksættere drømmer om. Han har skabt en virksomhed, der har givet ham penge nok til at kalde sig milliardær.
Nogen, der har startet den for 18 år siden, og i dag er vi jo rigtig, rigtig mange.
Og et liv, som han ikke kunne ønske sig anderledes.
Vi håber, det går godt for dig, Netcompany, men det skal også gå godt for andre virksomheder.
Allerede som barn opdagede André Rogaszewski, at han nok var dygtigere end de andre i klassen. Men som voksen har han lært på den hårde måde, at den ukuelige tro på sig selv, den også nogle gange kan blive et problem. André, du er født i Polen, men som helt lille i 1970, der rejser du og dine forældre til Danmark, og I lander i Aalborg Øst. Hvad er det for et sted, du lander?
Altså først og fremmest, så lander jeg jo i Vesteuropa. Jeg kommer jo fra Østeuropa. Så det er jo en helt anden verden. Og jeg kan huske, min far fortalte mig om, hvordan lysene fra de forskellige butikker nærmest gjorde ham svimmel, når han gik rundt med mig som lille dreng. Så den utrolige, skal man sige, rigdom, der var i vest i forhold til øst, tror jeg, slog benene lidt væk under mine forældre. Men for mig, jeg voksede op ude i dengang en af de fire værste ghetto-kvarterer i Danmark. Alt er jo relativt, men der voksede vi jo op, min søster og jeg, i sådan en blok, betonblok byggeri ude i Aalborg Øst, som hed Kildeparken. Der var rigtig mange arbejdsløse og folk, som var på bunden af det danske samfund, ikke?
Det Aalborg Øst, som den lille André Rogaszewski vokser op i, er et barsk kvarter. Men inden for væggen i barndomshjemmet, der fodrer hans forældre ham med kultur og store ambitioner.
Min far fik job som bankassistent, og min mor, hun startede med at vaske trapper og blev sin hjemmehjælper, sidenhen sygeplejerske. Men det var jo et hjem, hvor man var meget kulturel og gerne ville finde ud af, hvad ens børn var dygtige til. Så jeg blev sendt til at spille klaver og kunstmaling og gik til dans. Og så hver gang der var en krone til over, så gik den jo på at finde ud af, om knægten kunne finde ud af et eller andet. Og det var... Ja, jeg ved ikke, hvor god jeg var til det der kunstmaling. Det tror jeg ikke, jeg var så god. Jeg synes, det var spændende nok. Jeg fandt ud af, hvad jeg var god til noget senere, men jeg var meget glad for at få lov til at prøve alle de der ting.
Hvordan prægede det dig at vokse op i det der lidt rå Aalborg Øst?
Jeg mener, det har gjort mig stærkere. Da jeg flyttede fra området, eller det gjorde jeg faktisk ikke, men jeg kom jo i gymnasiet, så var det i den anden ende af byen, som var den rige ende af Aalborg. Jeg kom jo på Aalborg Katedralskole, og der mødte jeg jo lige pludselig en masse unge mennesker, som var vokset op i noget helt andet. Så det der med at kende til begge verdener har egentlig gjort mig, synes jeg i hvert fald selv, til et mere kommunikerende og lyttende menneske.
Men André, fra din barndom, der var det vel ikke alle, der kom på Aalborg Katedralskole derude fra Aalborg Øst?
Nej, bestemt ikke. Jeg tror, vi var to eller tre fra den folkeskoleklasse, der gjorde det. Det er rigtigt. Jeg var god i skolen. Altså, jeg har altid været boglig og god i skolen. Jeg havde nemt ved det.
Du elskede skolen, men du kedede sig i skolen. Og det er derfor, jeg gik faktisk til din lærer og har fortalt det. Og du fik ekstra opgave.
Ja.
Og du har suppleret skolen med biblioteket.
Ja, biblioteket var fantastisk. Ja.
2-3 gange om ugen. Du gik selv derovre og tog nogle tegneserier i starten.
Ja, for mit første sprog var jo polsk.
Ja.
Ja, det var.
For vi kunne ikke andet.
Det står tydeligt klart, at André Rogaszewski han skiller sig ud i folkeskolen i Aalborg Øst. Og ikke kun fordi han er en af de bogligt stærkeste i sin klasse. Var du en ballademager?
Nej, jeg var ikke. Jeg var ikke en ballademager. Det var jeg ikke. Men jeg var heller ikke en engel.
Hvordan kom det til udtryk?
Altså, min ballade bestod jo mest i, at jeg kunne finde på at sige noget meget provokerende i timerne. Så jeg kunne for eksempel godt sidde i en historietime og sige, det her det er historieforfalsen. Og så kunne historielæreren sige, men André, hvad mener du? Jamen, det er altså... På specielt dengang, altså husk det her, det var 70'erne, der havde man sådan et fuldstændig romantiseret billede af for eksempel 2. verdenskrig. Så viste man den samme væltede togvogn nede i et eller andet sted i Sønderjylland, og nogle billeder af modstandsbevægelsesfolk, og så sagde man, hvor er samarbejdspolitikken henne i den her bog? Den var der overhovedet ikke. Så det var et unuanceret billede, der blev betegnet, men jeg tror, det havde været død irriterende at være lærer, og have sådan en elev, ikke? Der så læst op og stillede... Altså, og min spørgsmål var jo sådan set, fair nok, men i en undervisningssituation, hvor man jo rent faktisk skal igennem et eller andet pensum, så har sådan en elev lige så siger, jamen det her, det er jo historie for fasen, det kan jeg ikke være med til. Og jeg kan faktisk huske, at jeg blev sendt på til inspektøren et par gange, som sagde, du må altså stoppe med at argumentere med læreren i nogle af timerne. Okay, det skulle jeg så nok.
Hvornår går det op for dig, at du måske faktisk er lidt dygtigere end de andre i skole?
Jamen, det går ikke ret lang tid. Det tror jeg allerede, jeg ved i 2. og 3. klasse. Det går ret hurtigt. Stilen er enormt lange. Jeg var meget interesseret i historie, og jeg var interesseret i... også i den danske historie, jeg var meget interesseret i filosofi, og da jeg var lidt ældre, så begyndte jeg også at læse alt om... der havde at gøre med geografi og hvordan verden hænger sammen, det interesserede mig altid. Og så kom matematikken jo egentlig sådan ovenpå, og det var jeg faktisk også god til. Så jeg vidste ret tidligt, jeg havde nemt ved det.
Fik du høje karakterer?
Ja, det gjorde jeg faktisk. I folkeskolen fik jeg rigtig høje karakterer.
Hvad var høje karakterer?
Jamen, vi havde jo 13-skalaen dengang. Så jeg fik jo, altså sådan noget som stil, der fik jeg jo altid. Altså jeg tror, det mindste, jeg har fået i en dansk stil, det var 10, og det har måske fået 2 gange, og resten af tiden har jeg fået helvede og træn. Altså jeg synes, det var super spændende. Og jeg elskede at diskutere min stil med min danske, skiftende dansk lærer. Jeg synes, det var noget af det bedste, det var at skrive.
Den 13-årige André Rogaszewski, hvad går han og drømmer om at blive?
Jamen på det tidspunkt, der drømmer jeg om at blive til noget. Altså, det er så simpelt som det.
Hvad vil det sige?
Jamen, at få succes. Det er jeg ikke bleg for endnu om. Altså, og det ved jeg ikke, om det nødvendigvis skyldes kvarteret som sådan. Jeg tror mere, det skyldes mit kulturelle ophav. Min far, han sagde altid, og det både min mor og far, sagde jo, at på gratis uddannelse, det her samfund har taget imod os. Hvis man kan et eller andet, så har man alle muligheder for at blive til noget her. Og der var jo ikke, altså man havde sådan hele tiden en fornemmelse af, at det ikke var alle for ondt at blive til noget. Så hvis nogen af os blev til noget i det der kvarter der, så kunne alle andre også være stolte af det. Så når nogen blev til noget, det var sådan set ligegyldigt, om det var fordi de kunne spille fodbold, eller hvad det var, så var vi jo super, super stolte af det, ikke? Altså, fordi de fleste af os blev ikke til så meget, kan man sige. Så på den måde har det altid været en drivkraft for mig, at jeg skulle blive til noget.
Hvad så du for dig, altså det kunne være?
Nå, nej, men jeg havde jo flere drømme. Altså på et tidspunkt drømte jeg om at blive musiker, komponist og rockstjerne. Det har altid fyldt rigtig meget hos mig. Altså musikken har fyldt meget hos mig. Og jeg begyndte jo at spille trommer ret tid i mit liv og begyndte også at synge og sådan noget. Jeg var meget, meget interesseret i musik.
Hvad var dit yndlingsnummer?
Min allerførste musikalske store oplevelse. Det er Elvis Presley, der synger US Mail. US Mail, synger han. Så jeg tror, han synger om posten. Altså, jeg tænker, han må simpelthen, og det tror jeg faktisk i nogle år, fordi jeg er ikke så god til engelsk på det her tidspunkt, så jeg tænker, lidt sjov sang at synge om det amerikanske postvæsen, men det han jo egentlig synger om, det er jo den amerikanske mand, US Mail. What it is to be US Mail.
I'm a US Mail, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning.
En aften i starten af 1980'erne, da Andrej Rogaszewski, han er omkring 14-15 år gammel, og han sidder sammen med sine venner på et værelse, der får han noget mellem hænderne, som ændrer hans liv. Han prøver for første gang i sit liv at programmere på en computer.
Jeg tror for mig var det ligesom en maler, der har en pensel i hånden for første gang. Jeg vidste ikke, hvad en computer var overhovedet, men så var jeg kommet til at bytte mig til den her ZX81 spillemaskine, og det var kun for spillenes skyld. Altså, vi gik i sådan en spillehal, hvor vi spillede den første sort-hvide version af Space Invaders, og Pac-Man var kom lidt efter. Og så satte jeg mig ned og læste manualen, og så lavede jeg det der slalomspil, hvor man kunne flytte en brik en tak til højre og en tak til venstre. Og så var der andre bogstaver, der fløj op i, og så, hvis man ikke undveg, så ville man dø. Og for at få lavet det spil, der var nødt til at forstå, hvad det betyder at placere noget på en skærm, og hvad det betyder for skærmen til at rykke, hvad det betyder til pointen. Og der forstod jeg lige pludselig, hvad en computer kunne bruges til. Og det var for mig... Og der blev altså den aften, der, hvor vi fik det til at virke, det glemmer jeg aldrig, der spillede vi gratis. Altså, vi spillede computerspil gratis. I stedet for at tage ind til Aalborg Centrum og gå under den biograf, der hed Bio 5, og så stod der og spillede i en spillehal, så spillede vi gratis. Det var helt vildt. Der kom jo faktisk ønsker. Det var næsten det sjoveste. Ej, André, få den lige til at gøre det der. Ej, men, det tager altså 6 timer, hvis jeg skal til at gøre det der. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har hukommelse nok på computeren. Så skal vi lige tænke os om, sagde jeg så.
Hvilken rolle gav det dig?
Jo, men der blev jeg lige pludselig helten, ikke? Der kunne man jo også godt mærke de andres respekt, ikke?
Du er jo blevet medstifter og nu også direktør for en stor IT-virksomhed. Den aften foran den computer i Aalborg, hvor du første gang programmerer. Altså, er det det, der sætter dig på den bane, hvor du er endt i dag?
Ja. Den spilleoplevelse, jeg har der, hvor jeg laver mit første spil, hvor det går op for mig, at jeg kan ikke rigtig lade det være. Jeg kan ikke lade det være. Og der er mange gange, jeg tænker, nu skal du altså tale, du skal læse historie eller filosofi. Men jeg kunne bare ikke efterlade tanken om at prøve at arbejde med computer. Det ender jo faktisk med, at jeg er færdig med gymnasiet, at jeg sidder der og ikke aner, hvad jeg skal studere. Men min far, han sagde bare tørt, da jeg sagde, at jeg gerne ville læse historie, så sagde han tørt, jamen det kan du læse om aftenen. Du kan læse bøger om aftenen, historisk, lige så mange historiske bøger, du vil. Jeg er ikke sikker på, at du kan tjene så mange penge på. Nå, så synes jeg hellere, du skal læse det der. Det der med de computer, altså.
I 1993 er den unge André Rogaszewski lige kommet ud af universitetet. Han begynder sin karriere som lønmodtager, som softwareudvikler i firmaet Accenture. Men det er kun en mellemstation for at blive dygtigere. Dygtig nok til at starte for sig selv. Og 6 år senere, i 1999, starter han med nogle kammerater Netcompany. Hvorfor skulle du have din egen virksomhed?
Jeg tror altid, jeg har haft det i mig. Jeg har jo startet mindre succesfulde virksomheder tidligere end det. Altså også da jeg var yngre. Jeg forsøgte at lave sådan noget læderjakkeimport fra London, fordi jeg havde været i London. Og så købte jeg nogle læderjakker på at sælge dem videre i Danmark, og det var super sjovt. Jeg har også lavet jobformidlingsbyrå, inden der var noget, der hed internettet, som hed Joblink. Så jeg har altid haft det i mig, men... Jeg vidste også godt, at jeg var nødt til at blive dygtig til et eller andet, før jeg kunne starte noget selv. Og der brugte jeg jo de mange gode år i Anderson Consulting, som senere skiftede navn til Accenture, hvor jeg lærte rigtig, rigtig meget om hvad skal man sige, professionel, industriel IT-softwareudvikling. Og det gjorde så, at jeg der i 99 tænkte, hvorfor egentlig ikke starte selv? Og jeg havde en god fornemmelse af, at teknologi og digitalisering... Altså, jeg havde en rigtig, rigtig god fornemmelse af, at det ville være noget, som kom til at forandre verden markant. Og det gjorde det jo også.
Hvad husker du bedst fra den periode, hvor I skulle få Netcompany? Der jo ikke var noget dengang til at lette.
Det, jeg husker allerbedst, tror jeg, det har jo været den evige kamp om at forklare folk, at vi kunne noget som anderledes end alle andre. Min rolle dengang var jo at sælge mere end så meget andet og få overbevist nogle kunder om, hvad det var, vi kunne. Og så kom ud af sådan en møde og tænkte, okay, nu må jeg altså godt underskrive den her kontrakt, eller så har vi ikke råd til lønningerne. Og hvis vi ikke har råd til lønningerne, så må vi tage kassen, og kassen, ja, det er jo dine egne penge.
Var der aldrig en dag, hvor du sagde, det her, det kommer ikke til at flyve, nu må jeg bare tilbage til mit lønmodtagerjob?
Nej.
Hvad er det for en selvtillid, det kræver?
Jo, det kræver måske nok en selvtillid. Det kræver også noget selvværd, altså, fordi jeg var ikke i tvivl om, at hvis vi først fik chancen til at gøre noget, så ville vi også levere. Og dem, jeg omgav mig med, jeg i lydmyghed, må jeg så sige, var på det tidspunkt nogle af Danmarks absolut dygtigste. Det vidste de sig jo også at være. Men derfra så til at overbevise alle andre om det, det var jo ikke nødvendigvis helt let. Men jeg var aldrig i tvivl om, at det var det rigtige. Og jeg var heller ikke i tvivl om, at hvis vi fik chancen, så skulle vi nok vise, at det her det var høj kvalitet. Og mand til mand, projekt til projekt, så var vi mindst lige så gode som de store.
Da Netcompany i løbet af nullerne for alvor begynder at lette, og pengene begynder at strømme ind i stedet for ud af kassen, der oplever André Rogaszewski det, han selv kalder den første store sejr på sin vej mod toppen med Netcompany.
For mig var det en kæmpe stor sejr, at nogen ville betale for det, vi kunne. For jeg har mødt mange entreprenører og også mennesker i opstartsmiljøet osv., osv., som ikke går så højt op i det. Det er jeg altid gået højt op i. Altså for mig er det vigtigt, altså det er vigtigt, du er dygtig, ja, og du har en vision, men det er også vigtigt, at nogen vil betale for den. Jeg glemmer aldrig, da vi sender den første faktura, jeg glemmer aldrig den første kontrakt, der bliver sendt, og så glemmer jeg faktisk heller aldrig, da vi sender den første faktura, vi får pengene.
Hvordan fejrede du det?
Jeg er jo levemenneske. Jeg har aldrig været dårlig til at fejre. Man skal huske at fejre, når det er... Ligesom man skal huske at arbejde hårdt, og blive ved og tro på det, så skal man også huske at fejre, når man så rent faktisk har vundet noget. Jeg vil sige, når vi solgte noget, så kunne vi sagtens gå ud og drikke et par øl og fejre det, men når vi leverede noget, som virkede, fordi vi vidste jo godt, altså alle de folk, jeg omgav mig med, det var sådan leverancefolk. De var jo alle sammen sådan, jamen vi skal lige være sikre på, at det virker. Ikke? Okay, men når det så virkede, og vi sad og kiggede på det, og det snorede, og jeg kiggede på dem, de kiggede på mig, og sådan, jamen, er vi færdige? Det virker. Der holdt vi nogle ret vilde fester. Det er altså bare nødt til at sige. Det gik helt amok nogle gange.
Der er gået 25 år siden André Rogaszewski startede Netcompany. Og hvis man bladrer i historien om virksomheden, så står der vækst som overskrift på alle kapitlerne. I 2006 runder Netcompany de første 100 medarbejdere. Og samme år bliver André Rogaszewski mange millionær, da en kapitalfond køber en stor bid af virksomheden. I 2017 runder Netcompany så 1000 medarbejdere, som den første danske virksomhed i årtier. Og i 2018 går Netcompany så på børsen med en samlet markedsværdi på 7,75 milliarder kroner.
Den danske IT-virksomhed Netcompany gik i dag på børsen, og selvom du måske ikke lige har hørt om firmaet før, ja, så kender du sikkert hjemmesiderne borger.dk og sundhed.dk. Det er faktisk Netcompany, der står bag dem, og mange af de IT-systemer, der bliver brugt til at udbetale alt fra børnepenge til pension. Debuten gik forrygende. Aktien steg med 30% på første salgsdag. Og Netcompany er noget så sjældent som en virksomhed, der både er startet og har vokset så stor her i Danmark.
I dag har Netcompany mere end 7.500 medarbejdere fordelt over hele Europa. Og André Rogaszewski, han er milliardær. Men i den her lange succeshistorie, der gemmer sig især et definerende nederlag, som har brændt sig fast på André Rogaszewskis harddisk.
Jeg har også sådan et ordsprog, jeg har brugt i mange, mange år, hvor jeg tit har tænkt på, at det handler ikke om at have ret, det handler om at vinde. Og det lærte jeg faktisk på et tidspunkt, hvor jeg var ude ved en kunde. Det har også været i starten, det har været de der 3-4 år i virksomhedshistorie. Og vi er ude ved en større kunde, hvor vi har 8 eller 9 mand gående der, og vi hjælper dem med nogle forskellige ting. Og så kan vi jo godt se, og jeg kan jo godt se, at det vi gør der, det er ikke noget, der hjælper den kunde. Sådan, vi kunne godt hjælpe mere. Og jeg mener ikke, fordi vi skulle sælge mere, men kunden har ikke helt forstået. Altså, så jeg gik jo op til den her kunde og sagde, jeg synes altså, I organiserer jer selv forkert. Og jeg synes ikke, I får nok ud af os. Og faktisk og heller ikke nok ud af jer selv. Så jeg har et forslag til, hvordan jeg synes, I skulle organisere jer sammen med os, så vi kunne gøre ting meget hurtigere. Og så sagde direktøren til mig, eller chefen til mig på det tidspunkt, og sagde, hvad er det, jeg synes, du skulle? Nej, hvad synes du, jeg skulle? Jeg synes, du skulle tage din 8-9 mand herfra, så synes jeg, du skulle hjem. Vi har ikke brug for jer længere.
Du blev smidt ud?
Ja, det gjorde jeg. Fordi han tænkte, hvem er det, der kommer her og blander sig i, hvad det er, organiserer min organisation? Og det er da fint nok, de er kloge og de er dygtige, men de skal ikke fortælle mig, hvordan jeg driver min IT-forretning.
Var det ham drengen fra Aalborg Øst, der også kunne finde på at sige læreren imod, der var med?
Ja, og da jeg kørte hjem dertil, og der havde jeg det rigtig dårligt, fordi jeg kører jo så hjem og skal fortælle de andre ind i Netcompany, at jeg har faktisk dummet mig rigtig meget her, ikke? Og de ville sidde og sige, og det gjorde de også, jeg vidste præcis, hvordan de ville reagere. Så da jeg så kommer hjem på kontoret, så siger de, men André, du sagde jo det rigtige, og det er også tosset, de ikke har forstået det der, og du skal ikke være ked af det, fordi i sidste ende, så har du sagt, men jeg vidste jo bare udmærket godt, og det tak for det, og det var meget trøsten og sådan noget. Men sandheden er jo bare, hvis jeg ville have lavet om på det derude, så skulle jeg ikke have fortalt det på den måde, så skulle jeg have vist det i stedet for at have gjort det mere gradvist, fordi nu kommer jeg slet ikke til at lave om på det.
Hvad lærte du?
Men jeg lærte det her med, at det handler altså ikke om at være påstående og have ret, uanset hvor meget ret man faktisk måske endda har. Det handler faktisk om i sidste ende at vinde. Og man nogle gange, så det at vinde, der skal man den anden vej rundt omkring for at nå dertil. Så det handler om at have indflydelse, og ikke nødvendigvis stå på sit.
André, du har i et interview med Børsen fra 2020, der har du sagt, at du nogle gange måske er blevet misforstået som arrogant. Du sagde, altså jeg har været lidt for frisk, ærlig og sikker på mig selv, og det har virket på andre som hovmod og arrogance, dengang da du blev spurgt af Børsen. Den der selvsikkerhed, som du beskriver her, er det noget, der definerer dig som direktør, stifter og person?
Ja, altså du skal jo have en vis mængde du skal jo have en stor mængde selvværd, og du skal også være, når du først har taget nogle beslutninger. Jeg synes ikke, det gør noget, at man reflekterer, og man spørger til råd, som man er mange om, og finde vejen. Men når man så har fundet ud af, hvad man vil, så skal man heller ikke ryste for meget på hånden. Fordi så laver man jo ren zigzag. Det duer ikke. Der skal man jo have både stamina og klar retningssans og være en leder. Som privatperson, men faktisk også som det menneske er, så elsker jeg jo at rent faktisk at lære alle typer af mennesker at kende, apropos min baggrund osv. Og jeg elsker at lære nyt. Men når det kommer til eksekvering nogle gange, så skal man altså også stå fast. Og så kommer man jo ikke nogen vejen.
Hvordan har du det med det, når at folk omkring dig måske opfatter det som arrogance?
Ja, men jeg synes, jeg vil sige, jeg mener ikke, jeg oplever ikke så tit det der, men altså, man vil jo altid, altså når man nu er der, hvor jeg er og gør det, jeg gør, så kan man jo altid, som altid mere som bevågen omkring, hvorvidt man kommer over på den anden side som værende lidt for selvsikker eller for succesfuld, specielt i et land, hvor man har opfundet ordet jantelov og så videre, fordi det kan jo heller ikke nytte noget. Jeg er meget varsom i forhold til, hvordan jeg prøver at kommunikere. Fordi nogle gange har jeg også oplevet, at jeg faktisk kommunikerer helt i jordhøjde, og alligevel bliver opfattet en lille smule forkert. Så derfor skal man være utrolig overvågen og varsom omkring de der ting, fordi det handler jo i virkeligheden om at få samtalen i gang, uanset hvem det er, man taler med.
Var det den der side af dig, der også gjorde, at du måske dengang mistede den kunden, som smed dig ud?
Ja, altså jeg tror, der var også noget naivitet i det dog. Altså, det er jeg nødt til at sige. Altså, der har også været noget naivitet i det, ikke? Fordi det har været en ung mand, som lige har startet sin IT-virksomhed, som har kommet og sagt, nu skal du høre, nu har jeg været her i 3 måneder, og det derovre, du laver derovre, det synes jeg ikke virker ret godt. Og han har bare siddet og tænkt, who the fuck is this guy? Hvem tror han, den er? Så, der har jeg nok også været lidt for naiv.
André, vi har jo talt om din barndom i Aalborg Øst, dit polske ophav. Det med at møde en computer første gang, ZX 81, og lave spil på den. Vi taler om en stor sejr, om et nederlag, der også lærte dig noget. Her til sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig, at du måske reflekterede lidt over din karriere, sådan lidt bredere termer, det du laver nu. Hvad er det sværeste ved dit job?
Det sværeste ved mit job kan godt være, hvad sker der om, ikke i morgen, men hvad sker der om 2, 4, 6 år inden for branchen, og hvor skal man være henne? Tiden er jo bare en meget kneben ressource, og jeg synes, sådan tror jeg, vi alle sammen har det jo takt med, at vi bliver ældre. Nu er jeg jo 55 og fylder jo faktisk snart 56. Og det er som om årene, de går lidt hurtigere nu, end de har gjort tidligere. Og jeg synes, det kan være svært at finde tid til det hele, ikke? Og så må man jo hele tiden prioritere, fordi der er så meget spændende at kaste mig over. Men jeg er glad for, at jeg stadigvæk har det. Altså, jeg stadigvæk synes, jeg har for lidt tid, og der er så meget, der fascinerer mig.
Hvad er det, du ærger dig over ikke at kunne få tid til?
Jamen, jeg vil jo gerne både nå at gå til koncerter, være sammen med familie og venner, og drive en stor virksomhed, og kaste mig ud i helt nye ting, og være involveret i, hvordan vi former vores samfund. Og det er bare svært at nå det hele. Jeg vil hellere have lidt for travlt, og så vil alle de her ting, end egentlig at føle, at mit liv ligesom, at det er ligesom kommet hen i sådan en mere rolig fase, hvor det ikke sker så meget.
Hvad er det sjoveste ved dit job?
Det sjoveste ved mit job, det er at møde alle de her dejlige unge mennesker og høre om deres drømme og se dem udvikle sig til at blive fantastiske voksne mennesker.
Du siger, at man har ikke tid til det hele. Du nævner også familien. Det der med at have så travlt og bruge så meget tid på at opbygge en virksomhed, Hvad har det betydet i forhold til at have en familie?
Jo, det har jo været mit liv at have en virksomhed som Netcompany, som vi har bygget op over plus 20 år, og har været genopfundet nogle gange, så har det jo været mit liv. Altså, jeg har brugt det. Det har været min baby sidenhen, min teenager, og nu også en voksen virksomhed. Så det har jo været mit liv, men jeg har også gjort det i tæt samarbejde med min familie. Jeg vil sige, jeg har jo ikke ligget og kravlet rundt på alle 4 og leget med Lego-klodser. Jeg har måske ikke kun set mine børn i mange, mange år. Jeg skulle måske ikke kun set mine børn på hverdag en times tid eller halvanden. Og så er jeg gået på arbejde igen, når jeg spiste aftensmad med dem. Så det har været lidt morgenmad, og så aftensmad, og så har det været det, ikke? Og så har vi, men når jeg så har været der, så har jeg været der 100%, og jeg har ikke fortrudt noget overhovedet. Jeg har en fantastisk relation til både familie og venner, og jeg er meget heldig, for jeg har nogle rigtig, rigtig gode venner, og jeg har også en dejlig familie.
Hvordan har du det i dag med, at du måske ikke var der så meget, da dine børn voksede op, ikke så dem så meget?
Jamen, jeg har det ikke dårligt med det, fordi jeg har været meget tæt på mine børn den tid, jeg så har været der. Og jeg tror ikke, man kan måle det i minutter nødvendigvis.
André, du er milliardær. Du har skabt en meget stor dansk virksomhed, en af landets helt store virksomheder. Hvorfor trækker du ikke bare tilbage og nyder resten af livet?
Ja, jeg tror, hvis jeg trækker mig tilbage lige nu og bare, jeg ved ikke, nyde resten af livet, hvad betyder det? At ligge på en strand eller sådan et eller andet? Jeg tror, det vil gå en uge. Altså, der er så mange ting, som sker lige nu, hvor jeg er så heldig, jeg kan få lov til at være med. Så jeg tror faktisk, jeg vil blive rigtig stresset over at skulle ligge på en strand.
Mange tak, fordi at du ville fortælle din historie, André.
Selv tak. Det er en fornøjelse.